انا بعمل ايه او بتكلم واخرج مع مين.
حاجه ما تهمكش حاجه ما تخصكش
اني ما ردش او حتى اقفل تليفوني يومين.
حاجه ما تخصكش حاجه ما تهمكش
انا بعمل ايه او بتكلم واخرج مع مين.
حاجه ما تهمكش حاجه ما تخصكش
اني ما ردش او حتى اقفل تليفوني يومين. لقيت حبك ده شيء عادي.